Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, este zi de luni, 21 octombrie, eu sunt Liliana Barbăruși și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Serviciul hidrometeorologic de stat prevede pentru începutul săptămânii curente o vreme relativ frumoasă, cu maxime peste zi cuprinse între 14 și 19 grade, acestea din urmă încă de obicei în extremitatea sudică a țării. Nu sunt prevăzute precipitații semnificative, vremea frumoasă ar urma să continue toată săptămâna. Ce salariu ar trebui să ia un magistrat ca să nu pretindă sau să nu accepte plăți neformale? Unii cred că oricât ar primi, oricum va lua mită, pentru că obiceiurile se formează ușor, dar se demontează greu. Autoritățile par hotărâte totuși să încerce o metodă de tipul turtei și biciului. Propunerea este ca salariile actuale ale magistraților să fie cel puțin triplate, în paralel cu o năsprire drastică a sancțiunilor pentru magistrații necurați la mână. Analizăm astăzi resorturile acestei propuneri cu invitatul nostru special, sociologul Doru Petruți. Scriitorul Iulian Ciocan, care ni se va alătura ca de obicei în partea a doua emisiunii, va explica în rubrica sa Realitatea cu amănuntul cine sunt și cum trăiesc oamenii renunțării. Tot atunci vă așteaptă un jurnal de corespondent de Dan Alexe și Lucian Ștefănescu cu o nouă filă din dicționarul său de sunete. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mii de unioniști au manifestat la București. Poliția rusă a reținut naționaliști care atacau străinii la Sankt Petersburg. Zeci de cupluri gay așteaptă să-și înregistreze astăzi căsătoriile în New Jersey, al 14-lea stat american care le legalizează. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Câteva mii de oameni au participat la București la un marș pentru unirea României cu Republica Moldova. Demonstranții, convocați duminică de Mișcarea Unionistă Platforma Civică Acțiunea 2012, purtau pancarte pe care se putea citi Unirea Obiectiv Național, Basarabia e România, suntem de 200 de ani sub ocupație și altele. Unioniștii spun că au strâns peste 100.000 de semnături pe o petiție pentru proclamarea unirii drept prioritate națională a României. La marșul unionist s-ar fi alăturat și demonstranții împotriva exploatării aurului și gazelor de șist din România. Poliția rusă spune că a reținut 8 naționaliști ruși care atacau oameni cu înfățișare străină duminică la Sankt Petersburg. Atacurile au avut loc după un marș în centrul orașului la care au participat zeci de naționaliști. Incidentele au avut loc la scurt timp după atacurile naționaliștilor asupra imigranților de la Moscova, în urma unui omor pus pe seama unui bărbat din Azerbaidjan. În Luxemburg, premierul creștin-democrat Jean-Claude Juncker a câștigat ușor alegerile parlamentare anticipate de duminică și urmează să formeze noul guvern. Juncker este cel mai longeviv premier din Uniunea Europeană, ocupând funcția din 1995. El a convocat anticipatele la cererea partenerilor de coaliție care au cerut să-și asume responsabilitatea pentru activități improprii ale serviciilor secrete, care nu-l implicau însă direct. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut apel la sporirea presiunii internaționale asupra Iranului pentru a mări șansele de oprire a programului nuclear iranian. Netanyahu a vorbit duminică la o ședință de guvern, în timp ce oficiali americani examinează relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, ca răspuns la manevrele președintelui Hassan Rouhani. Ministrul american de finanțe, Jack Lew, a spus tot duminică la o emisiune televizată că Statele Unite vor acționa pas cu pas în funcție de acțiuni concrete ale Iranului. Atacatori necunoscuți au împușcat mortal 3 oameni în apropierea unei biserici copte la Cairo duminică seara. Printre victime se numără o fată de 8 ani. Autoritățile egiptene mai spun că alți cel puțin 8 oameni au fost răniți când atacatorii au tras de pe o motocicletă în mers într-un grup de nuntași la ieșirea dintr-o biserică. Creștinii coptici formează între 6 și 10% din populația Egiptului. Autoritățile egiptene sunt criticate deseori pentru că nu îi apără împotriva atacurilor. Și zeci de cupluri de același sex se pregătesc să se căsătorească astăzi în statul american New Jersey, la un minut după miezul nopții, când New Jersey va deveni al 14-lea stat american în care aceste căsătorii sunt legale. O decizie de judecată care le legalizează a fost totuși contestată de guvernatorul republican Chris Christie, verdictul fiind așteptat în ianuarie. În ciuda procesului, mai mulți funcționari de stare civil au spus că vor înregistra căsătoriile începând de astăzi.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește, doamnelor, domnilor, să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre o foarte posibilă triplare a salariilor magistraților cu sociologul Doru Petruțe. Domnule Petruțe, bună dimineața!
Bună dimineața!
Am citit, domnule Petruțe, niște referințe extrem de critice ale cărui autor sunteți despre propunerea șefului statului Nicolae Timofti ca salariile magistraților să fie triplate. De fapt, ce vă nemulțumește în primul rând în această propunere?
În această propunere mă nemulțumește faptul că președintele face o discriminare pozitivă în dreptul magistraților, știind toți foarte bine că și dânsul provine din această branșă, iar sigur nu contest faptul că anumite profesii ar trebui retribuite mai mult, că suportă unele riscuri. Mă nemulțumește faptul că nu ni se explică această situație din perspectivă ceva mai largă. De ce un judecător trebuie să câștige de 5-6 ori mai mult decât un profesor sau un medic? Lucrurile ar trebui discutate în cadrul unei grile de salarii care trebuie să vizeze toți funcționarii statului. Altfel, mi se pare mai degrabă o acțiune de cumetris profesional din partea președintelui Timofti, o acțiune care nu cred că îi face bine la capitolul imaginii, condițiile în care, dacă ne uităm pe rezultatele sondajelor, vedem că avem un președinte cu o credibilitate foarte scăzut și ne aducem toți aminte că a nimerit în această postură mai degrabă printr-un concurs de împrejurări nu foarte fericite nici pentru noi și nici pentru domnia sa.
Utilizați acest termen extrem de dur, mi se pare, cumetrism profesional în raport cu propunerea șefului statului. Aș vrea să ne explicați de ce credeți asta.
Știți cum, avem cumetrismul ăsta, am făcut paralela asta pornind de la cumetrismul atât de des întâlnit în Republica Moldova. Sigur că sunt parcă o comunitate rurală, chiar și la nivel statal. Mi se pare periculos de-a dreptul să se discute despre o singură categorie profesională în condiții în care știm foarte bine că salariul mediu e 3.000 de lei. Știm că o pensie valorează câteva sute de lei. Mi se pare cel puțin nepotrivit în sărăcia actuală să discuți despre o categorie profesională a cărei performanță e cel puțin discutabilă și îmi țin în frâu foarte multe evaluări negative la adresa acestei branșe, fără ar trebui să luăm în calcul și faptul că există și oameni onești care își fac treaba cu cinste și care se mulțumesc cu cele câteva mii de lei pe care le-au judecătorii. Nu spun că salariile sunt decente și că nu trebuie mărite, ci faptul că această mărire trebuie să vină și pe baza unui algoritm pe care noi toți ceilalți trebuie să-l înțelegem. Vorbim de o categorie profesională ce dați-mi voie să vă spun, rare ori am văzut-o răzvrătindu-se. În fiecare regim, branșa judecătorilor a fost mai degrabă, a trăit mai degrabă la umbra politicienilor și a ales să-și construiască toate averile și situațiile mai degrabă pe tăcute. Au o imagine publică de-a dreptul dezastroasă în publicului. Sunt procesele de la CEDO pierdute pe bandă rulantă. Sunt averi colosale. Vedem în media, în permanență, reprezentanții acestei branșe urcând cu greu scările, îi vede cu bijuterii, cu mașini scumpe, cu gaz, cu cap efectiv greu de filmat de aproape. În toate astea să se discute despre salariile lor, fără a discuta și despre performanța domeniului lor, fără a discuta despre ceea ce domnul ministru Efrim spunea, că bun, această măsură nu va duce ea singură la o performanță a întregului sistem. E vorba de legi care trebuie puse în aplicare și care, sigur, ei trebuie să și răspundă. Mi se pare, și cu asta concluzionez pasajul ăsta, în Republica Moldova și așa existau diferențe foarte mari. E o nouă modă care, sigur, e dublată de o voce importantă, aceea a președintelui. E o nouă voce care mărește aceste distanțe și încurajează și promovează anumite interese. Mi se pare nepotrivit.
La finalul săptămânii trecute, magistrații au avut o reuniune la care a asistat și colega noastră Ala Giapai, care a vorbit cu mai mulți judecători despre salariul lor. Eu vă propun să-i auzim și după asta să revenim la discuție.
Munca care o depune fiecare judecător în parte, până la moment, este remunerată mizer. Cât privește mărimea care ar trebui să fie, eu consider că acelea 12-13.000, asta e puțin.
Noi salutăm și noi de mult așteptăm, deci, această majorare a salariului și, în opinia mea, una din condițiile independenței sistemului judecătoresc este salarizarea adecvată a judecătorilor. Judecătorii au nevoie de condiții adecvate, judecătorii au nevoie de un salariu corespunzător. Cei ce este la situația de astăzi nu asigură un trai decent pentru un judecător. Un trai decent, noi vorbim, nu vorbim de lux. Și suntem de acord să fie înăsprite măsurile anticorupție. Eu sunt pentru aceia ca să primesc un salariu decent și să-mi exercit funcția în condițiile legii.
Eu cred că trebuie să așteptăm să fie aprobată o astfel de lege, dar sunt sigură de faptul că este nevoie de a ridica salariile în sistemul judecătoresc, fiindcă munca de judecător este o muncă foarte responsabilă, foarte grea și necesită eforturi foarte mari din amedere și fizice și psihice din partea judecătorilor și cred eu că ar trebui să li se plătească după cum se consumă un creier omenesc în cazul acestei profesii.
Urăsc când cineva spune că dapsele judecătorilor, măcar și 1.000 și 23.000 de dolari, totdeauna nu o să se schimbe nivelul de corupție. Basta, o să se schimbe. Închipuiți-vă un judecător din raion. Dacă primește 1.000 de euro, are rost să se măzgălească, să-și strice numele pentru 100 de dolari, pentru o găină, pentru o rață? Uitați-vă în țările vecine. Aceeași Ucraina de alături. Salariul judecătorului începător este de 2 ori mai mare decât salariul preconizat prin legea despre care vorbiți dumneavoastră. Deja de 2 ori este mai mare. Nivelul de trai în Ucraina e același ca și în Republica Moldova. Noi trebuie să facem salariile și reale, decente, pentru un jucător începător. Un jucător începător are un salariu de 3.500 de lei. La Supremă sunt jucători care primesc salariu în jur de 7.000-8.000. Eu nu zic că nu trebuie majorat salariile, adică aduse în conformitate, nu majorate. Și la profesori, și la medici, și la toți funcționarii publici.
Iată aceste reacții, domnule Pedruțe. Unii, din câte vedem, sunt neîncrezători că se va produce majorarea, alții însă chiar nesatisfăcuți de această majorare, deși e vorba de o triplare dintr-o singură bătaie. Cât de regulă sau neregulă vi se par acest gen de reacții? Din punctul de vedere al unui sociolog, vă întreb.
Sigur, astfel de reacții sunt gândite nu într-un singur context și dintr-o singură perspectivă. Și eu personal sunt de acord cu toate punctele de vedere pe care am auzit. Întrebarea este dacă în acest mod sau numai din această perspectivă trebuie puse problemele. Sigur că salariile lor sunt mici și nu numai ale lor, dar eu mă gândesc la noi toți ceilalți care muncim mai întâi o lună și apoi ne dăm un salariu. Haideți să vedem și în cazul acestei branșe profesionale dacă salariile actuale, în primul rând, sunt meritate, dacă nu e necesar mai întâi o curățenie și nu mai întâi primim niște bani, după care vin măsurile anticorupție și după care mai vedem noi dacă e bine sau nu așa. Mi se pare o ordine nefirească și încă o dată un act de discriminare pozitivă în dreptul unei categorii care, deocamdată, cel puțin, nu performează la nivelul așteptărilor noastre, la nivelul așteptărilor oficialilor europeni. I-am auzit deseori, de nenumărate ori, cred că nicio reacție nu a făcut excepție cu lipsa de performanță pe domeniul justiției.
Explicația pe care am auzit-o de la ministrul justiției, de exemplu, Oleg Efrim, care spunea că ridicând salariul acestei categorii se creează premise pentru majorări la toate categoriile, pentru că, vezi, Doamne, dacă va fi mai puțină corupție în justiție, se vor aduna mai mulți bani la buget și se vor putea plăti salarii mai mari la toată lumea. Ce relevanță vi se pare că are această explicație?
O relevanță destul de slabă. Măsura deocamdată cred că doar îngrădește încă o dată o categorie suficient de protejată, o categorie care deocamdată nu-și poate justifica averile dobândite până acum.
Cum e la curți mai mari, în alte state? Ne putem imagina o astfel de situație în care se majorează salariile unei singure categorii profesionale, chiar și cu pretextul că am vrea să nu existe corupție în această ramură?
Argumentul foarte invocat de judecători este faptul că în țările vecine salariile magistraților sunt într-adevăr semnificativ mai mare decât salariul mediu. Este foarte adevărat. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în țările vecine. Haideți să vedem oficiali de rang înalt care au cam trecut pe la închisoare, care au procese. Haideți să vedem activitatea DNA-ului din România, cu ce s-a stătat. Haideți să vedem cazul Iurcenco din Ucraina. Deci oamenii aia au niște rezultate pe baza cărora pot manifesta niște pretenții.
Domnule Petruți, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu matinal. Domnilor, l-ați ascultat pe sociologul Doru Petruți. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Câteva mii de oameni au participat la București la un marș pentru unirea României cu Republica Moldova, Mișcarea Unionistă Platforma Civică Acțiunea 2012, care a convocat manifestarea de duminică, spune că a strâns peste 100.000 de semnături pe o petiție pentru proclamarea unirii drept prioritate națională a României. Poliția rusă spune că a reținut 8 naționaliști ruși care atacau oameni cu înfățișare străină duminică la Sankt Petersburg după un marș naționalist în centrul orașului. Incidentele au avut loc la scurt timp după atacurile naționaliștilor asupra imigranților de la Moscova, în urma unui omor pus pe seama unui bărbat din Azerbaidjan. În Luxemburg, premierul creștin-democrat Jean-Claude Juncker a câștigat ușor alegerile parlamentare anticipate de duminică și urmează să formeze noul guvern. Juncker este cel mai longeviv premier din Uniunea Europeană, ocupând funcția din 1995. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut apel la sporirea presiunii internaționale asupra Iranului pentru a mări șansele de oprire a programului nuclear iranian. Netanyahu a vorbit duminică la o ședință de guvern în timp ce oficiali americani examinează relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului ca răspuns la manevrele președintelui iranian Hassan Rouhani. Și statul american New Jersey a devenit de astăzi al 14-lea stat american în care aceste căsătoriile între cupluri de același sex sunt legale. Mulți funcționari de stare civilă au spus că vor înregistra 10 de asemenea căsătorii, chiar dacă guvernatorul republican al statului New Jersey le-a contestat în instanță.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:20, presa acum cu cele mai importante articole de astăzi. Ministrul de Externe al Suediei, Carl Bildt, și omologul său din Polonia, Radislav Sikorski, vin astăzi în vizită la Chișinău în cadrul unui turneu diplomatic ce include Moldova, Ucraina și Georgia. În articolul pe care îl semnează împreună în Adevărul, înalți oficiali din cele două țări inițiatoare ale parteneriatului estic își exprimă sprijinul pentru statele vecine din est care aspiră la relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Cu cât mai convingătoare va fi agenda reformelor europene, cu atât mai ambițioasă va fi calea integrării europene și cu atât mai realistă va fi viziunea noastră privind o Europă care este cu adevărat întregită și liberă, se arată în articolul semnat de cei doi diplomați. Un alt articol din aceeași publicație, semnat Mariana Liță, constată că, deși au aceleași drepturi ca și toți elevii, adolescenții cu handicap locomotor sunt nevoiți să învețe singuri acasă, fără profesori. Cauzele sunt multiple. Aceștia nu se pot deplasa ușor dintr-o localitate în alta, transportul public nu este adaptat pentru ei, majoritatea instituțiilor de învățământ nu sunt asigurate cu rampe. Astfel, instruirea la domiciliu rămâne singura modalitate pentru copiii imobilizați în cărucioare, numai că aceasta nu este reglementată și pentru ciclul liceal, care nu mai e obligatoriu. Într-o analiză pentru agenția de știri PN, expertul în politică externă, Victor Juc, se referă la șansele Moldovei de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană până în iunie 2014. În opinia expertului, șansele ar putea fi compromise doar în cazul unei crize politice interne sau în cazul neconformării condițiilor europene. Cele mai importante condiții ale Uniunii Europene sunt independența justiției, administrația publică eficientă și lupta cu corupția, observă expertul. În ce condiții ar putea reveni comuniștii la putere? Este titlul comentariului semnat de Dumitru Spătaru pentru pagina electronică tribuna.md. Autorul observă că PCRM poate reveni la guvernare dacă Vladimir Voronin, care are o vârstă destul de înaintată, va găsi forța necesară pentru a-i conduce măcar într-o campanie electorală. Nu este un secret că o mare parte din votații PCRM se orientează în primul rând la figura liderului comuniștilor. În cazul retragerii lui Voronin sau a scăderii influenței sale în interiorul partidului, dar și pe scena politică autohtonă în general, șansele PCRM de a reveni la guvernare vor fi egale cu zero, conchide domnul Spătaru.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pentru a nu fi striviți de tranziție nemiloasă, mulți dintre moldoveni sunt foarte economi. Iar un om econom e ferește un om al renunțării. Cunosc oameni care au renunțat să mai plece la mare. La o adică poți merge la vadul Ivodă și să plonjezi în undele tulburi ale Nistrului. Și mai ieftin e să faci băi de soare la țară, în ograda bunicilor, prin care se plimbă găini și gâște. Cunosc un omulean care a renunțat să mai cumpere legume și fructe de la piața din preajma casei, din sectorul botanică, și se duce la piața centrală pentru că acolo alimentele sunt mai ieftine cu 2-3 lei. Îmi amintesc de un vecin sarman care a mers la capătul celălalt al urbei, suportând cu stoicism atmosfera toridă într-un troleu arhiplin, pentru a-și cumpăra cu reducere pasta de dinți preferată Jemciuc. La aia scumpă el renunțase de mult. Am remarcat că societatea pe acțiuni Termocom le-a sugerat locatarilor să solicite livrarea agentului termic dacă le este frig. Iar vremea e într-adevăr friguroasă în aceste zile. Cu siguranță nu se vor repezi mult să solicite termificarea. Există suficienți oameni ai renunțării care o consideră prematură. E abia începutul lui octombrie, iar dacă ești bine înfofolit, poți rezista până noiembrie și chiar până în decembrie. Am discutat de unăzi cu un om al renunțării care mi-a zis că în apartamentul lui e destul de frig, mai cu seamă în fapt de seară. Omul se duce la culcare îmbrăcat în două pulovere. Nu se simte foarte confortabil, dar nu vrea nici în ruptul capului să-i dea căldura cum Termocom. Acum termificarea ar fi o adevărată năpastă. Salariul îi este mic, vreo 2000 și ceva de lei, și omul trebuie să fie econom. Timpul trece. Pe fundalul tranziției au apărut castele faraonice, jeepuri și oameni de curând chivernisiți, care se odihnesc verile în țări exotice. Dar cohortele oamenilor renunțării au rămas la fel de numeroase. În fond, e normal ca un om cumpătat să economisească, să renunțe la cheltuieli exagerate. Numai că aici renunțarea a luat forme hidoase și a alterat psihologia maselor. Și acesta nu e un sol fertil pentru primenirea țării.
Sato Santoi este un duo de la Praga compus.
Lucian Ștefănescu va urma acum cu o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Sato Santoi este un duo de la Praga compus din bateristul ceh Tomáš Herian și trompetistul slovac Oscar Törek. Ambii au studii de conservator și în dreptul capitolului genre de pe pagina lor de MySpace scrie experimental jungle jazz. Experimental pentru că ei explorează continuu forme de expresie muzicală modernă, în special cele electronice. Jungle pentru că secția ritmică a cântecelor lor are la bază formula drum and bass cu diverse adăugiri orientale. Jazz pentru că muzica lor se bazează pe un dialog neîntrerupt alcătuit din lungi secvențe improvizatorice. Amândoi sunt implicați într-o mulțime de proiecte muzicale, altele decât Sato Santo. Sub numele de drama Jacqua, Tomáš Herian cântă și face muzică între alții cu trupele Secundo și Soil, cu mult succes pe scena electro-jazz-pop pragheză, în timp ce Oscar Törek e implicat în diferite colaborări pe o scală care începe cu muzica dance și se termină cu bebop, între alții cu Pavel Fajt și Karel Ruzička. Piesa pe care o ascultați se numește Ali Baba și a apărut pe albumul Skinny.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale. Am început o nouă zi și poate vom avea priceperea să trăim mai inspirat și cu mai mult spor. De seara la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.